Gutumman Somali diyotana tiga fatama warana onnal le kaduri tifi kore giddu gale sake satammo misinsa tatay abdi hakim sheikh muse Mogadisho keessa qabde Mogadisho keessatti qabuun harka mootummaa Itoophiyaat kenne. Partiin OBNEG yookaan immoo OLF addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaaden jechu qabiisiin tun seera addunyaatu waan cabsee jedhe. Gamkaaniin ammoo mootummaan Itoophiyaa dhiyoo sana keessi akka hin xiqqaate nama Somaaleetti naannoo isaa keessatti dhabne Itoophiyaa keessatti dhama 100 gad lakkisuuf qophii jiraa jedha. Gabaas gargara arganna jira.
Mootummaan Somaaliyaa dhiyeenya kanaa hoggansa adda bilisa baasaa uummata Ogaadeen yookiin ONLF dabarsee Itoophiyaatti kennuun isaa bal'aa nageenyaa dhabamsiisuudhaaf tarkaanfii seera qabeessaa fudhatameedha jechuun ibse. Gabaasaan VOA afaan Somaalee Olaan Mohaammed gabaasa nu ergeen hoggantichi Abdul Kariim Sheikh Musee kan jedhaman miseensi koree hojii raawwachiiftuu dhaabbatichaa Mogadishoo jiraachaa kan turanii fi Gaalkaayyootti kan hidhaman ta'uu ibsee jira. Gaalkaayyoon magaalaa guddoo kutaa biyyattii Galmudug akka taates ibsi nugee kun addeessee jira. Namni kun hagaa 23 warratti kan nageenyaatiin hidhamanii gara Mogadishootti dabarsamanis jedha gabaasi nugee. Sana booda mootummaan Somaaliyaa Itoophiyaatti dabarsee laateen jedheera gabaasichi. Gochi kun dheekkamsa olaanaa fi sabaa Himaaleetiin abaarsa hedduu isa mudatee jira. Kana qofa miti gochi kun mormitootaa fi mootummicha Somaaliyaa Ameerikaanotaan deeggaramu gidduutti garaa gartee uumeeras jedhameera. Kun ta'uu isaatti kan rifate mootummaan Somaaliyaa dhimma kanarratti yoo xinnaate guyyoota hedduudhaaf yaada kennuurraa of qusateera. Kaleessa garuu Mogadishootti walga'ii kaabinee ariifachiisaa kan waame mootummaan Somaaliyaa dhimma kanarratti deebii laateen waliigalteen bara 2015 ollaa isaanii Itoophiyaa waliin walii mallatteesse ONLFidhaa fi Al-Shabaab lamaanuu garee shororkeessitootaa ta'uu isaanii beekumsa laataa jedha. Gareen kun lamaan nageenya biyyoota lamaaniis booressuu ittiin jedheera.
Hojiin kana yaa'u akkoon sanaya. Kooxaa hubeessan wayii kamidhiin Al-Shabaab fi jihada ONLF.
Ibsaa gaazexeessotaaf kan laatan ministeerri beeksisaa Somaaliyaa Abdurahmaan Omar Osman maree kaabineen booda ejjennoo mootummaa isaanii kan ittiin jedhan ibsa dubbisuudhaan akkas jedhan.
Sarkaalka jihada hubeessan ee ONLF waxayna sheegeen inuu abaabulayay falallitku ah amniga dalka.
Namni kun miseensa adda bilisa baasaa uummata Ogaadeen kan turee fi nageenya biyyoota lamaanii booressuu irratti bobba'ee kan ture darbee immoo garee Al-Shabaab waliinis hariiroo walitti dhiyeenyaan kan qabaachaa turedha jedhan. Itti fufan Osmaan mootummoonni lamaan waliigalteewwan nageenyaa dinagdee fi gamtaadhaan waliin hojjechuu kan qaban waan ta'eef nama kana dabarsanii laachuun sirriidhumaa jedhan. Dhimmi kun dhimma olaanaa fi kan qusannaa barbaadu ta'uu isaatiin ministerichi Abdurahmaan Omar Osman gaazexeessotarraa gaaffii fudhachuu hin feene. Waa'illi keenya Olaan Mohaammed akka gabaasetti waliigaltee dhumti kanaa olitti tuqame yeroo isaatti maqaa mootummaa Somaaliyaatiin bulchaa kutaa Galmudug kan turanii fi ammaan kana miseensa paarlaamaa Somaaliyaa kanneen ta'an namoota lama birootiin kan mallatteeffame naa ta'u. Olaan akka jedhutti namoota kana keessaa lamaan isaanii dhimma kana keessaa harka hin qabnu jechuu isaanii tuqeera. Sababaan isaaniis mootummaan Somaalee tarkaanfii akkasii akka fudhatuuf bakka buune hin mallatteessine jedhanii jedheera. Fakkeenyaaf Abdul Kariim Guuleet kan jedhaman bulchaan kutaa Galmudug duraanii gochaan mootummaa Somaaleetiin raawwatame kan odhatee fi dogoggora lammii Somaalee tokko Itoophiyaatti dabarsanii laachuudha ittiin jedheera. Waliigalteen sun musee Itoophiyaatti dabarsanii laachuutiif akka sababaatti fudhatamuu hin qabu jedhu. Sababaan isaan immoo ONLF waliin yookiin immoo yakkamtootaa fi hidhamtoota wal jijjiiruu waliin waliigaltee sun tasa hidhata hin qabu kan jedhudha. Kun otoo kanaan jiru dabarsamanii laatamuu hoggansa ONLF kanaan qabate mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota Somaaliyaa 100 gama isaatiin gadhiisuuf akka jiru maddeen maayibaasii oduu Asoosiyeetid Pireesitti himu gabaafamee jira. Akka maddi AAP yookiin Asoosiyeetid Pirees jedhutti ammaan kana muummichi ministeeraa Somaaliyaa Finfinnee akka jiranii fi ministeera dantaalaa Itoophiyaa Warqina Gabayyoo waliin mari'achuu isaaniis tuqameera.